რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხმები არ ლაპარაკობენ.
კითხვები ბევრია. მათ შორის არის ერთი მთავარი. რატომ? პასუხით ამ კითხვაზე ჩვენ ვაფასებთ წარსულს, ვაანალიზებთ აწყოს და მხოლოდ ასე ვიხედებით მომავლისკენ. სულხან მელაძე, მთავარი კითხვით: რატომ? მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, ეს არის რადიო სპუტნიკი საქართველო. სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი სულხან მელაძე.
კვირის ნოტაბენე: რა იყო მნიშვნელოვანი გასულ კვირას და რატომ? პასუხით ამ კითხვაზე სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე. ბატონო ვალერიან, ამჯერად ძნელი არ არის პასუხი კითხვაზე, რა იყო გასულ კვირას მნიშვნელოვანი და რატომ? დარწმუნებული ვარ, თქვენ ყურადღებას გაამახვილებთ სამთავრობო ცვლილებებზე, თუმცა ვეჭვობ, რომ მხოლოდ ეს არ მიიქცევდა თქვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას. რადიო სპუტნიკი საქართველო ტრადიციულად გითმობთ საეთერო დროს.
ამაში არცებით ბატონო სულხან, ვინაიდან მივხვდეთ იმისა, რომ ეს კვირა მართლაც ძალიან დრამატული, ძალიან საინტერესო მოვლენებით იყო დაწერთული. მე მინდა პირველ რიგში აღნიშნო ის ფენომენალური წარმატება, პირველი გამარჯვება, რომელიც მოიპოვეს ჩვენმა ქალებმა. მე გულისხმობ ჩვენი მოჭადრაკეების გამარჯვებას მსოფლიო ჩემპიონატზე. ძნელად თუ გამახსენდება ესეთი მოვლენა თავისი მნიშვნელობით, რომელიც არძრავს შენში სიამაყის გრძნობას. მე მინდა აღნიშნო კიდევ ერთხელ ის გარემოება, რომ ჩვენმა ნაკრებმა დაამარცხა ესეთი ძლიერი გუნდები, როგორიც არის ჩინეთის ნაკრები, ინდოეთი, სადაც ტრადიციულად არის ძლიერი საჭადრაკო სკოლა. ამას ვამბობ იმიტომ, რომ არ არის დასამალი, რომ სპორტის ამ სახეობა, ეს არის ყველაზე ინტელექტუალური სახეობა სპორტის. ეს არის სპორტის სახეობა, სადაც უზარმაზარი კონკურენცია, ძამწვავე კონკურენცია, და ამასთან დაკავშირებით მინდა ხაზი გაუსვა აი ამ რესურს. ეხა უკაცრავად რომ ქალბატონებზე საუბრობ როგორც რესურსზე, მაგრამ როგორც ადამიანური რესურსი, რომელიც არ არის გამოყენებული საქართველოში სრულად. მე მგონი აი ეს გამარჯვებას უნდა კიდევ ერთი ბიზგი მისცეს ან საზოგადოებრივ დისკუსიას ქალის როლის შესახებ ქართულ საზოგადოებაში. ვინაიდან ქალი არ არის სათანადო წარმოდგენილი არც ბიზნესში, არც პოლიტიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ დემოგრაფიული ბალანსიც მეტყველებს იმაზე, რომ ქალბატონები უმრავლესობას შეადგენენ, მათი წარმომადგენლობა მაგალითად ბიზნესში, სადაც ტოპ მენეჯერების ამ სხვილი კომპანიების მენეჯერებად, როდესაც ჩვენ უყურებთ ეს იგი სტატისტიკურ ბონუსებს, რომელიც არსებობს ამასთან დაკავშირებით, ადვილად შეიძლება დაარწმუნდეთ, რომ მხოლოდ 25-30%-მდე ქალი მხოლოდ იკავებს ამ საგვარეულო პოზიციებს. ამდენად კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ქალებს ეს წარმატება და აგია გამომდინარე, შეიძლება გადავიდეთ სწორედ აი ამ საკადრო ცვლილებაზე. ეხლა ცალკე შევეხები ამ საკადრო ცვლილებებს, თუ ჩემი აზრით რა წარმოადგენს ეს პროცესი, მაგრამ ამ დღეების ყველაზე საინტერესო პოლიტიკური სენსაცია სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ თინა ხიდაშელი შესაძლებელია დაენიშნოს თავდაცვის მინისტრად, ხო?
თუმცა ბატონო ვალერიან, ვეჭვობ, რომ პრემიერ-მინისტრის ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ნაკარნახევი იყოს იმ მოტივით, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილი საქართველოში, როგორც ბიზნესში, ისე პოლიტიკაში. მე ვეჭვობ, რომ აქ უფრო სხვა მოტივები უნდა იყოს წამყვანი.
რა თქმა უნდა, მე პირდაპირ არ უკავშირებ, თუმცა შესაძლებელია გარკვეული გავლენა აი ამ ესე იგი ფენომენალურ წარმატებასაც კონდა. რაც ახლა პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას, მე საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ პრემიერ-მინისტრი იღებდა გადაწყვეტილებას თინა ხიდაშელთან დაკავშირებით. მოდით ნუ დავმალავთ ახლა აი პოლიშინელი საიდუმლოს. მე დაწუნებული ვარ, რომ ეს არის ბიზინა ივანიშვილის და რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური კომპრომისი. აი რატომ მოხდა ესე? მოდით ვისაუბროთ ამაზე, ვინაიდან ამ დანიშნებს რამდენიმე განზომილება გააჩნია. პირველი, რისი კონსტატირება ჩვენ უნდა მოახდინოთ? ირაკლი ღარიბაშვილს ჩამოართვეს კარბანში საკადრო გადაწყვეტილებებს. მას ჰქონდა ეს კარბლანში. ამასთან დაკავშირებით შესაბამისად მას ჰქონდა შანსი იმისა, რომ ის ცეულიყო პოლიტიკურ ლიდერად. მას მიეცა შესაძლებლობა ჩამოეყალიბებინა თავისი პოლიტიკური გუნდი და სამწუხაროდ, ხო შემთხვევაში დღეისათვის, როგორც ჩანს, მან ვერ მოახერხა ამ ამოცანების წარმატებულად გადაწყვეტა. ვინაიდან ვერც გუნდი ვერ შექმნა თავისი გარემოცვა, რომლის მეშვეობითაც ის აკომპლექტებდა გარკვეულ უწყებებს, მერე ეს რაღაცა მაკიერ პროცესად პრაქტიკულად დეგრადაცია ვიხილეთ, ხო, იქ გუნდის ნაცვლად ჩვენ მივიღებთ კორუმპირებული და ნახევრად კორუმპირებული კლანები. ირაკლი ღარიბაშვილი ამის გამო ვერ ჩამოყალიბდა წონიან პოლიტიკურ ფიგურად და დღეს პრაქტიკულად ტექნიკური პრემიერის ფუნქციებს ასრულებს. ამას ადასტურებს ის, რომ პრაქტიკულად აცენილი იყო პროცესი, როდესაც ხან ერთი მინისტრი იქნებოდა, ხან მეორე, ღარიბაშვილი აკეთებდა განცხადებებს, რომ ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი, შემდგომი ცვლილებები, რომ პროცესი ლოკალიზებული იქნება. ასეთი განცხადება, როგორც შემდგომი მოვლენები გვიჩვენებდნენ, არ იყო დაკავშირებული რეალობასთან. პოსტფაქტუმ თითქოს და ღარიბაშვილი კი არ იღებდა გადაწყვეტილებას, კონსტატირებას ახდენდა უკვე მომხდარი ფაქტების. ამ თვალსაზრისით ის, რომ მთავრობაში მოდიან რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, მეტყველებს პირველ იმაზე, რომ პოლიტიკური სუბიექტი ბრუნდება მთავრობაში. ანუ ჩვენ იურაც გვახსოვს, რომ მას შემდეგ, რაც ალასანია გადააყენეს თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან, რამაც გამოიწვია მისი თანაგუნდელების წამოსვლა, პრაქტიკულად მოხდა დეპოლიტიზაცია მინისტრთა კაბინეტის იმ თვალსაზრისით, რომ ვერცერთ პოლიტიკურ ფიგურას წონიანს იქ ვერ მოძებნიდი, ხო? პრინციპში იყო დაკომპლექტებული გარკვეულწილად ტექნოკრატებით, კოალიციის არაფორმალური ლიდერებით, როგორც არის მაგალითად კახი კალაძე, მაგრამ ვერ დაინახავდა ვერავინ პოლიტიკური პარტიის ლიდერს, ხო? აი ეს არის ნიშანდობლივი და ძალიან საინტერესო. მეორე, სულ კიდე რაღაც ორი დღის წინ ჩვენ გვესმოდა სხვა პერსონალიები, სხვა პოტენციურ კანდიდატები, სხვადასხვა თანამდებობებზე, ხო? ეს შეეხებოდა გარემოს დაცვის სამინისტროსაც, სპორტის სამინისტროსაც და ასე შემდეგ. არცერთ ვერსიაში არ იყო გაჟღერებული რესპუბლიკური პარტია. მაგრამ მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკურმა პარტიამ, მათ შორის ჩინა ხიდაშველმა, თქვა, რომ როგორც ჩანს ეს პროცესი აი ესე არ დასრულდება, რომ ადგილი უნდა კონდეს მოლაპარაკებებს და კონსულტაციებს, როგორც ჩანს ბიზინა ივანიშვილმა გადახედა სხვადასხვა ესე შესაძლებლობებს და პრინციპში მიიღო ძალიან ორიგინალური და ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება, რომელიც პირველი გულისხმობს რესპუბლიკელების ჩართვას ხელისუფლებაში და შესაბამისად პასუხისგებლობის გადანაწილებას, და მეორეც ძინა ხიდაშელის ქალის დანიშვნა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. ეს არის პრეცედენტი კავკასიისთვის. ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანაში ერთი ხელის წით ჩამოსათვლელია ევროპის ქვეყნებსაც. თავდაცვის მინისტრის ერთ-ერთ საკვანძო პოლიტიკურ თანამდებობას სხვათა შორის იკავებს ქალბატონი, ნუ თავისთავად სამოქალაქო პირი, და მე მგონი არის პირდაპირი შეტყობინება დასავლეთის მიმართულებით. აი ამაზე შეიძლება ამ განზომილებაშიც ვისაუბროთ.
კონკრეტულად რა შეტყობინებაზე საუბრობთ, ბატონო ვალერიან? ამით რას ვეუბნებით დასავლეთს, როდესაც თავდაცვის მინისტრის ოსე წარმოადგენთ დასამტკიცებლად ქალბატონის კანდიდატურას?
პირველი, სოფლიოს დასავლეთს ზეუნებით, რომ ჩვენ გავიარეთ გარკვეული ეტაპები, სტადიები დემოკრატიული განვითარების. აი გარკვეულ სტადიაზე ქალბატონი მინისტრი, თავდაცვის მინისტრის, აღარ არის ეგზოტიკური მოვლენა, ხო? ეს ეგზოტიკური მოვლენა ექნებოდა ჩვენთვისაც 5 წლის წინ. ანუ საქართველოს გაიარა გარკვეული ეტაპი, ეს ერთი. მეორე, ქალბატონი ყოფილიყო, ამით შემოიფარგლებოდა გენდერული თემით, მაგრამ თინა ხიდაშელი, რომელიც თანამიმდევრული მომხრეა ევროინტეგრაციული პროცესების და შესაბამისად არ მისცემს საშუალებას ეჭვის შეტანის ამ მინისტრ კაბინეტის დაუსრულებელი დავა იმასთან დაკავშირებით, ცვლის თუ არა ესე იგი თავის გეოსტრატეგიულ ორიენტაციას და ასე შემდეგ. ეს დამთავრდება როგორც საქართველოში ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. და შესაბამისად ამოიცვალა ეგ საფუძველი გარკვეულ სპეკულაციებს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებისთვის, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა და ალასანიას ყველაზე ინტენსიური მესიჯები სწორედ აი ამ ასპექტით გვესმის, ხო? მეორეც, დასავლეთმაც მიიღო შეტყობინება, რომ ჩვენ არ ვცვით ერთ-ერთი ყველაზე კაფიო გამოჩენილი მოღვაწე, რომელიც იუთვის დასავლეთ სამთავრობისკენ ინიშნება თავდაცვის მინისტრად და მესამე კიდე დანიშნულია შეიძლება ეს საკადრო გადაწყვეტილება ამის ამ გადაწყვეტილების ინტერპრეტაცია შემდეგ ნაირად მოვახდინოთ ეს არის გარკვეული ზეწოლა დასავლეთს თუ რიგი სამიზე არ იქნება მიღებული კაფიო გადაწყვეტილება წახალისება გადაწყვეტილება წახალისება ხო მაშინ შესაძლოა დასავლეთის პოზიციები და ინტენცია დასავლეთისკენ საქართველოში გარკვეულწილად შესუსტდეს. ანუ საშინაო დავალებები შესრულებულია, თავდაცვის მინისტრად ინიშნება თანამიმდევრული და პრინციპული მომხრე ევროინტეგრაციული პროცესების, რეფორმები გრძელდება და ძალიან საინტერესოა ამჯერად რას მოიფიქრებს დასავლეთი, თუ კი გვეთქვის უარს, თუ კი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც არ წარადგება საქართველოს, აი ამ სტრატეგიული გეგმის იმპლემენტაციის გზაზე, რასაც ევროპული ინტეგრაცია ქვია.
ბატონო ვალერიან, ამას ხალხურ ენაზე შანტაჟი ქვია და მე შეგახსენებთ, რომ პრინციპში უკვე გასაჯაროვდა რიგის სამიტის საბოლოო დოკუმენტის დრაფტი, ეგრეთ წოდებული პროექტი, სადაც არაფერია თქმული აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების პარტნიორობის პროგრამის განვითარების და მით უფრო საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხზე და აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრე ლუკაშევიჩმა მოუწოდა კიდეც ევროკავშირის მესვეურებს, რომ ყოფილიყვნენ ფრთხილად რიგის სამიტზე. როგორ ფიქრობთ, აი ამ ფონზე ზოგადად რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს მისწრაფებებს ევროატლანტიკურ სივრცეში?
დღეს მსოფლიო, ევროპა, ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი პრინციპში შედის ართულ და თვისებრივად ახალ სტადიაში თავისი ურთიერთობების. რუსეთი დაჟინებით მოითხოვს ახალ პოტსდამს, სადაც იქნება საუბარი ახალ დავლენის, ახალ სტრუქტურაზე, ახალ გადანაწილებაზე, ესე იგი სხვადასხვა ცენტრების, გეოპოლიტიკური ცენტრების და მათი გავლენის არეალის მარკირების შესახებ. ხო, ამას ითხოვს დაჟინებით, ვინაიდან გასაგებია, რომ ევროპაში პრაქტიკულად არ არის ბუფერული ზონა დარჩენილი. ბალტიის პირეთში არის ნატოს გავლენის ქვეშ, მიმდინარეობს ბრძოლა უკრაინაზე, ბრძოლა საქართველოზე სავალალო დამთავრდა საქართველოსთვის, ის იგივე შეიძლება ითქვას მოლდოვაზე და ამ თვალსაზრისით დისკუსია თუ რა სტატუსს მიიღებენ ეს ქვეყნები, რა სტატუსს მიიღებს ხმელთაშუა ფინეთი, ითქვის თუ არა უარს ტრადიციულად იმ სტატუსზე, რომელიც მას გააჩნია, ეს არის ნეიტრალიტეტი, აქტიური ნეიტრალიტეტი. აი ამასთან დაკავშირებით ამ კონტექსტში უნდა გავიხილოთ ყველა ეს განცხადება, მათ შორის ლუკაშევიჩის განცხადება. უნებრივია, ლუკაშევიჩი ემუქრება შანტაჟებს ევროპას, ჩვენს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან სწორად და კიდევ ერთი კომპლიმენტი, არასოდეს არ მეპარებოდა ეჭვი ეს ანალიტიკურ უნარში და ამიტომაც ალბათ ხართ ამ და სხვა გადაცემების წამყვანი, ეს რა თქმა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი მხრიდან ესეც არის გარკვეული ბერკეტის ეტოლის დასავლეთზე და ამ თვალსაზრისით პარადოქსია, მაგრამ აი დასავლეთი ერთი ორმაგი ეტოლის ქვეშ იმყოფება. ამდენად ევროპა უნდა ჩამოყალიბდეს. ის აგრძელებს პროცესს, რაიმე ქმედით ნაბიჯებს გადადგავს თუ არა, თუ დაუსრულებელი დაპირებებით და სპეკულაციებით აპირებს ურთიერთობას აი ამ ქვეყნებთან, რომელსაც პირველ რიგში სჭირდება გარკვევა თავის მომავალში. აი ეს ყველაზე საშინაო თვალსაზრისით არის გაურკვეველია. გაურკვეველია ჩვენი პერსპექტივა განვითარების. ჩვენ ვიღებთ დაუსრულებლად დაპირებებს, რომ ჩვენ როდესღაც აუცილებლად გავხდებით ანატოს წევრი, ან ევროკავშირის წევრი, მაგრამ რუსეთი დღეს აღარ აძლევს საშუალებას დასავლეთს, რომ განახორციელოს ეს მუდმივი, ესე იგი დაპირებების პოლიტიკა. რუსეთი მიანიშნებს, მათ შორის საქართველოსაც უზავნის, აგზავნილებსაც და სხვა ქვეყნებს, რომ რაც შეიძლება ჩქარად მიიღონ გადაწყვეტილება, ის გადაწყვეტილება, რომელზეც იქნება დამოკიდებული რუსეთის შემდგომის მოქმედების სამოქმედო სტრატეგია. და ეს სტრატეგია შეიძლება სხვათა შორის საკმაოდ საფრთხის შემცვლელი იყოს მათ შორის საქართველოსთვისაც.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით: რატომ?
ბატონო ვალერიან, ჩვენი საუბრის დასასრულს დავუბრუნდეთ შესაძლო სამთავრობო ცვლილებებს, რატომ შესაძლო მოგეხსენებათ პრეზიდენტმა არ გადააგზავნა საქართველოს პარლამენტში მთავრობის ახალი შემადგენლობა დასამტკიცებლად. მან გამოიყენა მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება. როგორ ფიქრობთ, რა იყო პრეზიდენტის ამგვარი ქმედების საფუძველი?
საფუძველი იყო ის, რომ პრეზიდენტმა შეახსენა ყველას, რომ პოლიტიკური პროცესის მონაწილე ისიც არის, რა გასაკვირი არ უნდა იყოს. რა თქონა, გამოიყენა კონსტიტუციის მიჩებული ყველა ეს უფლება, მოსილება, რაც მას გააჩნია. მან შეახსენა კიდევ ერთხელ ნებისმიერი მოლაპარაკება, რომელიც შეეხება საქართველოს ცვლილებებს, მთავრობის ფორმირებას, პრეზიდენტის გარეშე ვერ ჩაივლის. რა შეეხება ძალიან კონკრეტულ მოტივაციას, რა თქვა, თავის ინტერესი მისა კაბინეტის დაკომპლექტების საკითხში, ამის თქმა მე მიზნელდება, ეს სხვათა შორის არც არის პრეზიდენტის ფუნქცია, მაგრამ მე უშვებ, რომ გარკვეული სხვა მოტივები ამასთან დაკავშირებში გააჩნდეს.
ბატონო ვალერიან, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ გასული კვირის მნიშვნელოვან მომვლენათა შეფასებით ჩვენ გვესაუბრებოდა სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე. ეს არის რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველო. სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი სულხან მელაძე.